apokalipse.
There were a little family who lived in Bethany. Two sisters and a brother composed a family. While they were living so happy, so good, pure, and kind, their brother was afflicted and by those Eastern fine. When Jesus heard the tidings far in a distant land, so quickly did he hasten to see the Holy Land. When Martha saw him coming, she met him on the way and told him of her brother who died and passed away. When Mary saw him coming, she running met him too, fell at his feet a-weeping, rehearsed the tale of woe. When Jesus saw her weeping, he fell a-weeping too, and wept until they showed him where Lazarus lay in tomb. He rolled away the stone, looked into the grave, and prayed to his heavenly Father his loving friend to raise. He rolled back the cover, looked into the gloomy mound, and as the breath was given, he walked up on the ground. If we would only but love Jesus and do his blessed will, like these two loving sisters, he'd always treat us well. And at death he would redeem us and carry us to the sky, and there we'd live forever where pleasure never die.
Ovo je južnjačka narodna pjesma porijeklom iz Velike Britanije.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 164. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. I ove nedelje nastavljamo priču o životu hrišćana širom Vaseljene. Da se podsjetimo, imali smo priliku da krajem juna čujemo kako se živi u Kuvajtu. Zatim smo imali u prošlom izdanju emisije priču iz Brazila, a ove nedelje slušamo dvije različite priče. Na samom početku ćemo čuti kako živi indijska pravoslavna crkva. Naime, o hrišćanstvu u Indiji, porodici orientalnih pravoslavnih crkava, dijalogu između tradicionalnih pravoslavnih i dohalkidonskih crkava, odnosu crkve i medija, govori sveštenik indijske crkve, otac George. S ocem Georgeom su razgovarali kolege Pavle Božović i Nino Radović u Solunu na konferenciji o medijima. Druga priča nam stiže iz Amerike. Naime, američki fotograf Larry Angier je veliki poštovalac srpske duhovnosti, istorije i tradicije. On dvije decenije fotografiše srpske crkve i manastire po Americi, pa zahvaljujući njemu srpske svetinje su zastupljene u enciklopedijama i stručnoj literaturi. Larijeve fotografije se nalaze na prestižnoj izložbi Pravoslavlje u Americi, koja je otvorena 15. jula u Etnografskom muzeju u Beogradu. Ovu izložbu je otvorio patrijarh srpski gospodin Irinej, a na otvaranju je bio i prisutan preosvećeni episkop australijsko-novozelandski Irinej. Inače, na 26 velikih fotografija predstavljena je crkva Svetog Save u Jacksonu u Sjedinjenim Državama iz zapadnoameričke eparhije i njen živopis koji je uradio Miloje Milinković. Također ćemo čuti dvije informacije, jedna dolazi iz Sudana, a druga iz Iraka. Meryem Ibrahim, Sudanka, osuđena na smrt zato što nije htjela da se odrekne svoje hrišćanske vjere,
konačno je sa porodicom napustila zemlju.
Međutim, i dalje ima problema i o njoj je pisao Guardian 3. jula, koji je publikovao intervju sa Merijam, koja je inače ljekarka. Također ćemo čuti i informaciju koja stiže iz Mosula, drugom po veličini gradu u Iraku. Pripadnici radikalne grupe Islamska država Iraka i Sirije zapalile su 1800 godina star hram Asirske crkve. Za kraj emisije slušamo prevod pjesme legendarne pjevačice Joan Baez, Dijamanti i rđa. Joan Baez će 18. oktobra, kako je najavljeno, u velikoj sali Doma sindikata u Beogradu održati koncert. A sada slušamo pojanje na indijskom jeziku, a nakon toga i priču sveštenika indijske crkve oca Đorđa.
Interparlamentarne skupštine pravoslavnih zemalja U Solunu je od 12. do 15. maja ove godine organizovan seminar na temu Pravoslavlje i masovni mediji. Tokom konferencije razgovarali smo sa sveštenikom Indijske crkve, ocem Đorđom, odnosno Đorđem, jednim od vodećih bogoslova ove crkve. Indijska pravoslavna crkva također poznata i kao Malankara pravoslavna sirijska crkva. Autokefalna je drevno-istočna crkva koja djeluje u indijskoj državi Kelari. Predstavlja jednu od crkava indijske tomohrišćanske zajednice, čiji pripadnici tvrde da porijeklo vode od crkve koju je po predanju u prvom vijeku osnovao apostol Toma.
Dragi oče, želim da vam poželim dobrodošlicu na talase našeg radija. Molim vas, da li možete za naše slušaoce reći nešto više o crkvi u Indiji?
The Christian Church in India traces its origin to the mission of Saint Thomas the Apostle.
Crkva u Indiji vuče svoje korijene još od misije svetog apostola Tome,
who, according to our tradition,
koji je shodno našoj tradiciji
came to India in AD 52.
Došao u Indiju još 52. godine nove ere.
And preached the gospel.
I propovijedao evanđelje.
So we all belong to that great tradition.
I mi svi pripadamo toj velikoj tradiciji.
Thomas tradition.
Tominoj tradiciji.
Apostolic tradition, yes.
Apostolskoj tradiciji.
What is the condition of church now?
I kakvo je stanje danas u Indiji? Koliko hrišćana živi? Kako funkcioniše crkva u toj velikoj zemlji?
Well, in India Christianity is still a very small minority.
U Indiji hrišćanstvo je još uvijek veoma mala manjina.
Because the ancient Christians, they did not do any aggressive proselytizing like.
Jer drevni hrišćani nisu vršili nikakav agresivni prozilatizam.
Like the Western Christians, they did not do any aggressive mission.
Poput zapadnih hrišćana nisu imali nikakve agresivne misije.
Well, whoever wanted to join the church, fine. Otherwise, they lived in a way with a great friendship.
Koje god želio da pristupi crkvi, bio je dobrodošao. Ukoliko ne, i dalje su živjeli u prijateljstvu i slozi.
And good social relations with other religions.
I u dobrim društvenim odnosima sa drugim religijama.
In India you have, of course, Buddhism, Jainism, Hinduism, Sikhism, many religions.
U Indiji danas imate budizam, hinduizam, judaizam, sinkretizam, mnogo religija, znate.
So the ancient Christians had a way of living with other religious traditions.
Drevni hrišćani znali su način za miran suživot sa ostalim religijama.
In friendship and good relations, yeah.
U prijateljstvu i u dobrim odnosima. Do nas su stigli glasovi o strašnom stradanju hrišćana u Pakistanu. Da li je u Indiji slična situacija ili je tamo ipak nešto bolje?
India is not the same case because India is a secular country according.
U Indiji, znate, nije isti slučaj. Indija je sekularna država i prema našem ustavu.
It's the biggest democratic nation in the world.
Indija je najveća demokratska nacija na svijetu.
So all religions are respected, but no particular religion will dominate.
Sve religije su poštovane i sve imaju jednaka prava i ni jedna nije favorizovana.
Don't have any favors from the government. So that is a secular understanding.
To je, znate, sekularno shvatanje.
The government of India recognizes that we have many religions and cultures and ethnic groups in India.
Vlada u Indiji priznaje da postoje mnoge religije i etničke grupe Indije.
So we accommodate all with a certain objectivity and a sense of justice to all.
Tako da su u Indiji svi prihvaćeni i sa podjednakim uvažavanjem i podjednakim osjećajem za pravdu.
Your church is.
Vaša crkva je pravoslavna crkva.
Yes.
Da. Da li se ona nalazi u zajednici sa ostalim pravoslavnim crkvama?
Yes, our church is now in the Oriental Orthodox family of churches.
Naša crkva nalazi se u porodici orientalnih pravoslavnih crkava.
That is, in a way, we do not accept the Council of Chalcedon and its decrees.
To su crkve koje ne prihvataju odluke Halkidonskog sabora.
So we are called pre-Chalcedonian or non-Chalcedonian.
Tako da nas često nazivaju pred-Halkidonske ili ne-Halkidonske crkve.
And when compared to the Byzantine Orthodox churches of Greece, Russia and Eastern Europe.
Tako nas nazivaju u poređenju sa pravoslavnim crkvama u Grčkoj, Rusiji, u istočnoj Evropi.
But now in the 20th century these two families had very profound theological discussions.
Ali u 20. vijeku između ove dvije porodice crkava došlo je do veoma bitnih teoloških rasprava.
And we have come to the agreement that we hold the same apostolic faith.
Zaključak tih razgovora jeste da mi držimo istu apostolsku vjeru.
Although we had in ancient times disputes about the nature of Christ.
Iako smo u drevnim vremenima imali rasprave o prirodi Hristovoj,
in Chalcedon, in the Synod of Chalcedon and also later, we now stand in the same apostolic faith.
Te rasprave su bile na Halkidonskom saboru i na mnogim saborima kasnije. Mi danas stojimo na stanovištu da vjerujemo istu apostolsku vjeru.
And is there dialogue between Orthodox churches?
Da li postoji dijalog između nehalkidonskih crkava i pravoslavnih crkava istoka?
Exactly, that is in the 1970s we had unofficial theological consultations between the Eastern Orthodox and the Oriental Orthodox. That is how we say now.
Još 70-ih godina prošlog vijeka imali smo razgovore između orientalnih pravoslavnih i istočnih pravoslavnih, to je naziv na koji mi danas koristimo.
Eastern Orthodox means all the churches in communion with Constantinople.
Istočnih crkava, među kojima se smatraju sve crkve koje imaju zajednicu sa Konstantinopolja.
Yes, and what is the perspective?
I koja je perspektiva ovog dijaloga? Da li negdje u bliskoj budućnosti može se očekivati puna zajednica između orientalnih pravoslavnih i istočnih pravoslavnih?
Yes, I think that is a great dream which is in a way partly realized because we have come to a theological agreement officially.
To je velika želja, želja međutim koja je djelimično već ostvarena, jer smo mi došli do zajedničkog dogovora.
All these churches together have come to the agreement that we hold the same apostolic faith.
Kao što sam rekao, sve ove crkve došle su do dogovora da mi svi držimo istu apostolsku vjeru.
And 1500 years of division can be overcome. Then now the only problem is to go to communion together.
I 1500 godina raskola može biti prevaziđeno. Danas je ipak problem da sve ove crkve uđu u zajednicu jedna sa drugom.
And all the churches have to make a decision.
I sve crkve treba da donesu tu odluku.
And some pastoral arrangements have to be made.
I svi dogovori u vezi sa tim treba da se donesu.
And all these are discussed now in detail. But unfortunately, the churches do not take action.
I sve to se raspravlja danas, ali nažalost crkve ne preduzimaju akciju kako bi trebalo da preduzmu.
But if they take action, now we have communion between the great Eastern Orthodox and the ancient Oriental Orthodox churches.
Da je ta akcija preduzeta ranije, danas bi imali zajednicu između velikih porodica orientalnih pravoslavnih i istočnih pravoslavnih crkava.
Do you have contacts with Serbian Orthodox Church?
Da li održavate kontakte sa srpskom pravoslavnom crkvom?
Ah, yes, the Indian Orthodox Church has great estimate, great appreciation for the Serbian Orthodox Church.
Da, Indijska pravoslavna crkva veoma cijeni Srpsku pravoslavnu crkvu i održava kontakte sa njom.
I went to Serbia last year.
Ja sam bio u Srbiji prethodne godine.
For the celebration of Constantine's edict.
Na proslavi 1700 godina od donošenja Konstantinovog Milanskog edikta.
Have you been to Podgorica?
da li ste bili u Podgorici?
Yes. And I had a paper in a seminar, then I made a point to visit the patriarch.
Da, bio sam. I imao sam rad na jednom seminaru tada.
The patriarch, Irene received me very well, with the great love.
I tada sam se susreo sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim Irinejem, koji me je primio veoma dobro i sa puno ljubavi.
And I had carried with me the volumes of Philokalia.
I ja sam odnio sa sobom sve tomove Dobrotoljublja,
which we had translated into Indian language,
koje smo nedavno preveli na indijski jezik.
A friend of mine spent all his money and all his energy to translate the Philokalia. I carried those books with me.
Moj dobar prijatelj utrošio je zaista mnogo svog vremena i svog novca da bi se Dobrotoljublje prevelo na indijski jezik, i ja sam tu te knjige ponio sa sobom.
And I presented it to the patriarch Irene.
Ja sam ih pokazao patrijarhu Irineju.
And he was so happy to see these volumes.
I on je bio zaista veoma srećan što je vidio te tomove prevedene na indijski.
So we have very good relations, and we hope that sometime patriarch Irene can visit our ancient church in India.
Mi imamo zaista dobre odnose sa srpskom crkvom i nadamo se da će ubrzo njegova svetost patrijarh srpski posjetiti indijsku crkvu.
And just at the end to tell us something about your...
Možete li nam za kraj ovog razgovora prenijeti neke vaše utiske sa ovog seminara? Šta mislite da on znači za odnose među našim crkvama i uopšte za odnose crkava i medija?
You mean this interparliamentary assembly? I think it is a very important thing. It is only last year that I came into contact with them. They had been inviting me for many years.
Mislim da je to veoma značajna stvar. Ja sam tek prošle godine stupio u kontakt sa Interparlamentarnom asocijacijom pravoslavnih zemalja, mada su oni mene pozivali već nekoliko godina.
Because of our common friends. But last year I went for their 20th anniversary meeting.
Prošle godine bio sam na proslavi 20. godišnjice postojanja ovog udruženja.
With a politician, a member of the Orthodox Church in India.
Tamo sam prisustvovao sa političarima, članovima pravoslavne crkve u Indiji.
And then we found that they are doing very good things, particularly connecting our churches.
I našli smo da oni rade veoma dobre stvari, naročito sa u vezi povezivanja naših crkava.
Is not only at the theological level, but also at the political, social level now.
I to ne samo na teološkom nivou, već i na političkom i društvenom.
The mass media is very important, so they are having this seminar on communication and mass media.
I shvatilo se da i su masovni mediji veoma značajna stvar, i ova organizacija odlučila se da organizuje seminar posvećen ovoj temi.
And the church, which I found very good. From our own church, Mr. George Alexander, you have met him.
Yes.
He is having a very important network, which he calls the Orthodox Cognate Page, which is connecting all the Orthodox sites.
Seminar na temu crkva i mediji. Jedan od uvaženih članova ove organizacije, vi ste ga upoznali, je započeo jedan neobično značajan poduhvat. Sajt koji ima za cilj da poveže sve pravoslavne sajtove u svijetu.
Giving information, sharing information between all.
I da ih podstakne da dijele informacije, razmenjuju informacije između sebe.
So, for example, this seminar is being taken by his network, which goes into all the Orthodox churches.
Evo, na primjer, ovaj seminar je uključen u njegovu mrežu i informacije sa njega obstići će svim pravoslavnim crkvama.
So this is an important step we take now.
I znači da je to veoma važan korak koji mi danas...
Thank you very much for this conversation.
Thank you.
Želio bih da vam se puno zahvalim na ovom razgovoru. Hvala vama.
Više informacija o životu ove crkve možete dobiti na sajtu theorthodoxchurch.info.
Oh,
Upravo smo čuli pojanje na engleskom jeziku, što će biti i uvod za našu drugu priču. Kao što ste čuli, u Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je 15. jula izložba Srbi u Americi. Američki fotograf Larry Angier je bio nedavno i gost na talasima radija Slovo Ljubve, pa vam prenosimo ovaj razgovor.
Larry Angier, američki fotograf koji živi u Jacksonu u Kaliforniji, fotografiše naše svetinje u Americi, pa su, zahvaljujući njemu, srpski narod i srpska crkva zastupljeni u američkim enciklopedijama i stručnoj literaturi. Stoga je Larry naš veliki promoter i zahvaljujući njemu američka javnost zna za našu duhovnost i kulturu. Ovih dana Larry boravi u našoj zemlji, danas je u Beogradu, već sutra će obići Sremsku eparhiju i zahvaljujući njegovim domaćinima Miloju Milinkoviću, ikonopisu, i Zorici Zec, novinaru, Larry je ovde sa nama u studiju. Larry, dobar dan i dobrodošli.
Ja sam srećan što sam ovde u Beogradu sa vama.
Sa nama je i Marko Jovanović koji će nam pomoći u prevođenju našeg razgovora. Larry, kada ste počeli da se interesujete za srpske crkve i manastire?
Ja sam bio najpre zaintrigiran time da u Jacksonu imamo crkvu koja Božić ne slavi 25. decembra, već to čini 6. januara, da slave na veoma specifičan način, odlazeći sa puškama i spaljujući plotone. I želeo sam da vidimo o čemu se radi i da tako načinim svoje prve fotografije.
Da li je upravo to ono što razlikuje srpske svetinje i srpske crkve od ostalih hrišćanskih crkava, odnosno pravoslavnih crkava? Pored te, kako ste rekli, pucnjave i pored te velike fešte, velike proslave, šta je ono što još razlikuje srpske crkve od ostalih svetinja?
Najpre bih istakao da je ta silna pucnjava za Božić bila samo prva impresija i to me je prvo postaklo da vidim o čemu se radi i da na taj način zadovoljim svoju radoznalost. Onda sam shvatio da Srpska pravoslavna crkva posjeduje ogromnu istoriju, a to u Americi je veoma značajno jer Amerika nema tako veliku istoriju i prvi put kada sam želeo da se bliže upoznam sa njom, to je bilo za vreme obeležavanja 100 godina od postojanja pravoslavne crkve u Jacksonu i od tada kreće moje zbližavanje sa pravoslavnom crkvom u Americi. I pošto su me u Jacksonu znali kao fotografa koji je imao veliko poštovanje za srpsku zajednicu koja tamo živi, ja sam bio pozvan od strane našeg ikonopisa Miloja da fotografišem prvo oslikavanje te crkve, budući da crkva u Jacksonu za sve to vreme nije imala nikakve ikonopise, odnosno nije imala freske. Za mene je bilo neverovatno kada sam ušao po prvi put u tu crkvu koju je Miloj oslikavao. Video sam crkvu koja je od prvog metra od poda pa sve do kupole Pantokratora oslikana i bio sam prosto iznenađen prizorom, toliko da nisam znao što u tom trenutku uopšte treba da fotografišem. Ali od tog trenutka, iako Miloj nije znao engleski, a ja nisam znao srpski jezik, viša sila je na neki način intervenisala i tako su nastale te prve fotografije, mi smo tako i komunicirali.
Šta vas posebno inspiriše u lepoti srpskih crkava i manastira? Koje su vam freske najlepše i koje najradije slikate?
Kada sam najpre video Milojeve freske, to je za mene bilo iznenađujuće, jer u hrišćanskim crkvama u Americi nije uobičajeno videti vizualne predstave priča iz Biblije. A onda sam se dublje zainteresovao i kada sam došao u Srbiju, shvatio sam da je ovde bizantijska kultura uspela da sačuva nešto što je u vreme srednjeg veka na zapadu bilo na neki način potisnuto. To je bila jedna izuzetna civilizacija koja je cvetala i koja nije ostavila samo ogromno nasljeđe u delima velikih grčkih otaca, već je ostavila izuzetne freske, vidljive predstave biblijskih priča, a mi danas možemo na tome da zahvalimo pravoslavlju, pravoslavnom monaštvu, koje je učinilo mnogo na tome da se ovo veličanstveno nasljeđe očuva.
And before the Greeks, but also the visual iconography, the stories of the Bible, that reading it is not the same as seeing it.
Pored crkve Svetog Save u Jacksonu, koju ste više puta fotografisali, da li ste još neke svetinje srpske u Americi fotografisali?
Najpre, u Kaliforniji sam imao prilike da osim crkve u Jacksonu, često putujem sa vladikom Maksimom i zahvaljujući ocu Daniju i Vilijamu, imao sam prilike da više puta boravim u jednoj pravoslavnoj crkvi u Feroxu, u Kaliforniji, blizu San Antonio. Obišli smo mnoštvo crkava, neke od njih je već spomenuo, u Detroitu, Libertyville, širom Kalifornije. To je za nas bilo veliko iskustvo, za mene lično, jer smo imali prilike da budemo na mnogim liturgijama gde sam bio kao fotograf i imao prilike da snimim načina na koji pravoslavni proslavljaju svoju liturgiju. Ali također, osim Milojevih radova, imao sam prilike da, zahvaljujući njegovim pozivima i inicijativi, dođem u Srbiju i da obiđem srpske manastire, također i da obiđem svetinje u Grčkoj. Ali ono što je za mene naročito važno je to da sam imao prilike da posetim mesto gde su bile mošti Svetog Save u Mireševu, i to je za mene bilo naročito iskustvo.
Stoga su se i vaše fotografije našle u zborniku o manastiru Mileševi. U pitanju je zbornik povodom 8 vekova postojanja pomenute svetinje. Koliko vam znači to što su se vaše fotografije našle u tom zborniku?
Zahvaljujući pozivu vladike Filareta, ja sam bio blagosloven što sam imao tu priliku da mogu da fotografišem jednu od izuzetno važnih srpskih srednjovekovnih crkava, važnih ne samo zbog srpske srednjovekovne istorije, istorije Srba uopšte, već i zbog jednog globalnog svetskog značaja, budući da je upravo freska Belog anđela otišla u svet u trenutku kada je poslat taj prvi veliki materijal u svemir, u nadi da će možda zahvaljujući tom materijalu da neke druge civilizacije sa kojima mi nismo upoznati moći da steknu sliku o svetskoj istoriji, o ljudskoj istoriji, o tome kakvi ljudi jesu. I ta freska je osim toga ostavila još jedan važan trag. Ona je jedno vreme imala ulogu simbola mira i pomirenja, naročito za vreme kubanske krize.
Pored vladike Filareta, koga ste upravo spomenuli, upoznali ste i druge arhijereje Srpske pravoslavne crkve, među njima episkopa šumadijskog Jovana dok je bio arhijerej u Americi, zatim upoznali ste i vladiku Maksima, također upoznali ste i vladiku Andreja. Kakva su vam iskustva? Upoznali ste i druge srpske sveštenike. Kakva iskustva nosite iz poznanstva sa njima?
Ono što je mene naročito oduševilo i što je moj veliki utisak u vezi sa prvim dodirom s ovim ljudima je to što su oni neverovatno pristupačni, za razliku od mnogih visokih figura iz drugih religijskih zajednica. Oni su se prema meni ophodili kao prijatelji sa velikim poštovanjem i razumevanjem, i ja naročito cenim taj njihov karakter skromnosti i lepog ophođenja.
Često u američkim medijima govorite o našim svetinjama, ali s druge strane mi dobro znamo da nismo nimalo popularni tamo. Šta vam vaš narod kaže? Da li zahvaljujući vama menjaju sliku o našem narodu? Da li žele da dođu da nas bliže upoznaju možda?
Najpre on ističe da je srpska zajednica u Jacksonu zbog svog dugog obitavanja u tom mestu izuzetno poštovana u američkoj javnosti. On je sa tom zajednicom razvio izuzetno dobre odnose jer je ona tokom vremena uspela da se izbori u društvu i da za sebe obezbedi najviše mesta. Tako da danas u Jacksonu srpska zajednica igra jednu veoma važnu ulogu. Ali ono što je također važno je napomenuti da postoje različite predstave u američkim medijima o Srbima. Te predstave nisu uvek zasnovane na činjenicama, na onome što se može videti iz primjera jedne zajednice koja živi u Jacksonu. One se često zasnivaju na jednoj lenjosti medija da prosto preuzimaju informacije koje im se serviraju bez prethodnog provjeravanja i tako se dođe do brojnih stereotipnih slika koje smo mogli da čujemo iz američkih medija, naročito za vreme NATO bombardovanja na Srbiju 1999. godine. Tom prilikom, za vreme tog nesrećnog bombardovanja, zajednica u Jacksonu je priredila neku vrstu demonstracija, opirući se onome što se tamo dešavalo. On je naravno, nakon završetka tog bombardovanja, koje je odnelo veliki broj žrtava, jer treba imati u vidu da su brojne porodice u Jacksonu imale svoje rođake u Srbiji koji su tamo poginuli, on je prihvatio poziv naših ikonopisa Miloja da dođe u Srbiju i da se uveri sam u to kako stvari izgledaju na terenu i da ne uzima mnogo u obzir ono što se u američkim medijima piše. On ga je poslušao, došao je ovde i video da je stvar u Srbiji potpuno drugačija, 1000 stepeni drugačija od onoga što je on mogao da čuje iz američkih medija. Prosto, on je ovde bio dočekan izuzetno, kako kaže, kraljevski, i to od onih ljudi koji su znali da je njegova zemlja bila glavni inicijator bombardovanja Srbije i Crne Gore u ono doba. I kada je došao da fotografiše ovde, on je sada mogao da to čini kao čovek bez ikakvih predrasuda prema onome što se navodno dešavalo u Srbiji, videći da je stvar na terenu potpuno drugačija. I to mu je opet pružilo priliku da o Srbiji sazna više i također nekim stvarima koje su se u američkim medijima manje mogle čuti.
Do kada ostajete u Srbiji? Koja ćete mesta obići, a koje srpske crkve i manastire fotografisati?
On namerava da ostane u Srbiji od 3 do 6 nedelja. Nema planova, ali veruje da Bog promišlja o njemu i da će ga navesti na pravi put. U svakom slučaju, on je u dobrim rukama svojih domaćina, Miloja i Zorice Zec, naše novinarke, i veruje da će zahvaljujući njihovom dobrom vodstvu biti u prilici da fotografiše mnogo, a on inače to želi, voli da radi i to u ostalom je pokazuje naša studija fotografišeći poremeni.
Jedan od razloga zašto ste ovde svakako jeste i pripremanje izložbe Pravoslavlje u Americi. U pitanju je izložba koja će najpre biti otvorena u Beogradu, a zatim i u drugim gradovima na svetu, pa na kraju i u Americi. Recite nam više o samoj izložbi i koje vaše fotografije će se naći na njoj. My work will be...
Ono što će naša publika moći da vidi na ovoj izložbi su fotografije iz crkve Svetog Save u Jacksonu. Te fotografije otkrivaju još jednom da je Sveti Sava izuzetno važna ličnost, ne samo za svoje vreme, već i u vekovima. Nakon njegove smrti on je nastavio da nadahnjuje ljude i na neki način on i dalje živi među nama.
with the works that he started.
Dosta znate toga o Svetom Savi što smo primetili u toku našeg razgovora. Da li znate za još neke srpske svetitelje možda?
Naravno, ja bih morao da razmislim o još nekim srpskim svetiteljima koje nalazim naročito zanimljivim, ali eto, mogu bih da istaknem neke koji su mi naročito dragi, a koji potiču iz šireg pravoslavnog sveta. Najpre bih istakao Svetog Jovana Šangajskog, čije mošti se nalaze u Americi. On je izuzetno poštovan kod nas, ali takođe da istaknem jednog svetitelja koji će verovatno uskoro biti zvanično kanonizovan, to je Sebastijan Dabović, prvi srpski sveštenik i misionar u Americi koji je, za razliku od danas kada često možemo preći velike udaljenosti od jednog mesta do drugog, za veoma kratko vreme proveo putujući nedelje i mesece, putujući po Kini, Aljasci, Rusiji, Srbiji, Americi i misionareći. Njegov rad je zaista bio naporan i intenzivan, a sa druge strane on je doneo izuzetnog dobra pravoslavnoj crkvi uopšte. Naravno, on se upokojio i njegove mošti su danas u Jacksonu.
Upravo tako, zahvaljujući ocu Sebastijanu Daboviću i osnovana je crkva Svetog Save u Jacksonu. Lari, mi smo veoma srećni što imamo prijatelje poput vas, što imamo ljude koji u svetu govore lepo o nama i koji se dive našoj kulturi, tradiciji i istoriji. Ali kada je u pitanju izložba pravoslavlje u Americi, da li možemo da najavimo tačno njeno otvaranje? Da li možete da nam kažete kada će tačno biti otvorena u Beogradu?
Ja ne znam tačan datum održavanja ove izložbe. Sva dokumentacija i informacije su kod Zorice. To će biti, kako ona rekla, početkom jula. S druge strane, ono što ja činim je da pravim fotografije. I ja ih činim dostupnim ljudima, a onda oni mogu da sami za sebe odluče da li im se to sviđa i šta će oni misliti o određenoj kulturi iz koje te fotografije dolaze.
Imate li neku poruku za naš narod, za naše ljude?
Najpre, njegova poruka američkom narodu glasi da je ovo prava Srbija. U toj Srbiji on se osjeća kao čovek koji je okružen prijateljima, još više od toga kao čovek koji je okružen porodicom, što naravno nije slučaj u Americi koja je zbog svoje ogromne površine i također zbog jedne naročite kulture više individualistički u odnosu na jednu manju zajednicu kakvu možemo sresti u Srbiji gde su ljudi mnogo bliži. Za njegove kolege, njegove fotografije možda izgledaju samo kao objekti. Naravno za neke od njegovih kolega koji prema crkvama i svetinjama ne gaje naročito interesovanje ili nemaju naročito bliskost, jer je takav njihov religijski stav. Oni su jednostavno rečeno agnostici, ali za manjinu njegovih kolega to su žive crkve, ne samo objekti od naročitog kulturnog i estetskog značaja, već objekti u kojima se nešto živo i istinski duboko dešava, gde se može dotaći svetu. Naravno, on je osim dosadašnjeg rada sa pravoslavnim crkvama u Americi i fotografisanja pravoslavnih crkava, ima prilike i da radi sa katoličkom misijom, koju on također smatra veoma značajnom, budući da je katolička crkva u jednom trenutku istorije bila u jedinstvu sa pravoslavnom, to je, da kažemo, do skoro bila jedinstvena crkva. I on smatra da je zadatak svakog fotografa da zabeleži ono što se oko njega dešava i da omogući da to što je zabeleženo bude dostupno svima, tako da on svoj zadatak vidi kao jednu vrstu kulturne misije koja naravno ima i religijsku osnovu, jer otvara prostor drugim ljudima da se upoznaju sa onim što različite zajednice unutar hrišćanstva imaju da ponudi, što sad čini deo njihovog duhovnog iskustva.
Lari, mnogo vam hvala. Hvala vam što ste izdvojili vreme i došli u naš radio da malo porazgovaramo o vašem radu i o vašim impresijama o srpskom narodu i o srpskoj duhovnosti. Želimo vam lep i ugodan boravak ovde i nadam se da ćemo se još koji put sresti i da ćemo još koji put razgovarati o nekim vašim novim fotografijama.
Ja se zaista zahvaljujem što sam ovde i osjećam da sam zbog toga blagosloven.
Marko, i vama mnogo hvala na sjajnom, konciznom i temeljnom tekstu.
Hvala vama.
Hvala.
Imali smo zadovoljstvo da razgovaramo sa američkim fotografom Larijem Angiorom, koji živi u Jacksonu u Kaliforniji i koji više od 20 godina fotografiše naše svetinje u Americi. Zahvaljujući njemu, naše crkve i manastiri nalaze se u američkim enciklopedijama i u drugim američkim stručnim knjigama. Naš saradnik, doktorant na Bogoslovskom fakultetu, Marko Jovanović, svesrdno nam je pomogao u prevodu ovog razgovora.
Blessed is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. Amen. In peace let us pray to the Lord.
Kao što ste čuli u najavi, poštovani slušalci, slijedi i kratka priča koja nam stiže iz Sudana. Kćerkica sudanske hrišćanke, Merijam Ibrahim, koja se porodila u zatvoru, vjerovatno će ostati invalid. U svom prvom intervju novinarima nakon dugog zatvoreništva, sudanska hrišćanka Merijam Ibrahim ispričala je o uslovima u zatvoru, kao i o rođenju svoje kćerke Maji. U međuvremenu, ona je saznala da njeni rođaci opet pokušavaju da je osude za preljubu, dokazujući na sudu njenu islamsku vjeroispovijest, saopštava informativni portal Linga. 3. jula časopis The Guardian publikovao intervju sa sudanskom hrišćankom, ljekarom Merijam Ibrahim, koja se opet našla iza rešetaka zbog redovne optužbe za falsifikovanje dokumenata. 27-godišnja Merijam je uhapšena prije 2 nedelje na aerodromu Hartuma prilikom pokušaja da napusti Sudan sa svojim mužem, koji ima 2 državljanstva, Južnog Sudana i Sjedinjenih Američkih Država. Na sreću, poslije kratkog pritvora, Ibrahim je puštena na slobodu, a prema riječima Merijam, upravo neljudski uslovi u zatvoru bili su uzrok invaliditeta njene kćerke Maji, koja je rođena u zatvoru 27. maja ove godine. Moje noge su bile u okovima kada su počele kontrakcije i niko okove nije skinuo do rođenja Maji, priča Merijam. Pošto noge nisam mogla raširiti, moja ćerka je istraumirana i vjerovatno neće moći kasnije samostalno da se kreće. Nove optužbe Merijam negira, potvrđujući originalnost svojih dokumenata. Obavezali su me da koristim pasoš Sudana, ali moj muž, rodom iz Južnog Sudana, i ja imamo pravo na južnosudanska dokumenta, zaključila je ona. A nedavno se saznalo, Merijamini rođaci predali su je na sud, kriveći je za preljubu. Na taj način, rodbina Merijam Ibrahim pokušava da dokaže nevažnost njenog braka sa građaninom Sjedinjenih Američkih Država. Njihova tužba protiv Abrar al-Hadi Abdullah, tako prema njihovom mišljenju u stvari zovu hrišćanku, prihvaćena je, a sud vrši odgovarajuće provjere. Advokat Merijam je potvrdio da sud još nije zvanično obavijestio njegovog klijenta o tužbi. Mogući sudski proces otežat će odlazak Merijamine porodice u Sjedinjene Američke Države, gdje ona traži politički azil. A evo informacije koja datira od 24. jula. Merijam Ibrahim je konačno sa porodicom napustila zemlju. Merijam je u maju optužena za odricanje od islama, prestup koji po sudanskom zakonu podliježe smrtnoj kazni. Budući da je njen otac bio musliman, Merijam se zakonski smatra muslimankom, iako je njena majka odgajila kao hrišćanku nakon što je otac napustio porodicu kada je Merijam imala 6 godina. Merijam Ibrahim je pred vjenčanje prešla iz etiopske crkve u rimokatoličku crkvu vjeru svog muža. Uprkos pritiscima i brojnim prijetnjama smrću, Ibrahim je u zatvoru odbila da se odrekne hrišćanstva. Ona je osuđena na 100 udaraca bičem za preljubu i na smrt vješanjem. Nakon što je pod velikim međunarodnim pritiskom sud 23. juna povukao smrtnu kaznu, Merijam je narednog dana sa porodicom uhapšena na aerodromu u Kartumu pod optužbom da koristi lažna dokumenta. Cijela porodica je zadržana 2 dana kada su optužbe odbačene. Kako izvještava italijanska novinska agencija Corriere della Sera, Ibrahim je od 26. januara boravila u italijanskoj ambasadi u Kartumu sve do 24. jula kada se sa mužem i djecom ukrcala na avion za Rim. Porodica će ostati nekoliko dana u Rimu, a onda će se uputiti za New York. Pripadnici radikalne grupe Islamska država Iraka i Sirije zapalili su u subotu 1800 godina star hram Asirske crkve u Mosulu, drugom po veličini gradu Iraka. Uništenje ove crkve najnovije je u seriji vandalskih činova nad hrišćanskom imovinom u gradu, kojeg su islamisti zauzeli prošlog mjeseca, zajedno sa više dijelova iračke teritorije. Na YouTube-u je 9. jula objavljen snimak uništavanja grobnice, za koju vladini zvaničnici smatraju da je gotovo sigurno pripadala svetom proroku Joni. Hrišćani Mosula su masovno napustili grad prije subote popodne, roka kojim je postavljen da se obrate u islam, počnu da plaćaju taksu, napuste grad ili budu pogubljeni. Kako prenose irački izvori, rok je bio 12 sati po lokalnom vremenu. Većina hrišćana je napustila grad još u petak i još uvijek se ne zna da li je neko ostao po isteku roka. Po riječima asirskog patrijarha Luisa Sakoa, hrišćanske porodice su izbjegle u susjednu autonomnu oblast Kuridistana. Po prvi put u istoriji Iraka u Mosulu nema hrišćana, kazao je asirski patrijarh Luis Sakoa. Slušamo Mariju Kejruzi, pojanje na arapskom jeziku.
Nibqa ma tarnimi min inžil tutvibet min alhan Zaki Nasif tuba lahum. Thank you.
Današnjeg izdanja emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, čućemo prevod pjesme Dijamant i Rđa, legendarne pjevačice Joan Baez. Joan Baez je proteklih 5 godina bila zauzetija, no ikada, od kad je 2008-2009. godine obilježila 50. godišnicu svog legendarnog nastupa 1958. godine u proslavljenom klubu 47 u Cambridgeu i debitovanja na Newport festivalu 1959. godine. Pored mnogobrojnih turneja po Americi i inostranstvu, nedavno je Joanina debitantska ploča Vanguard iz 1960. godine uvrštena u Grammy Dom slavnih, a uručena joj je nagrada za izuzetno inspirativan rad na polju globalne borbe za ljudska prava na proslavi 50. godišnjice rada Amnesty Internationala 2012. godine. Ona je ostala muzičko čudo čiji je uticaj nemjerljiv. Marširala je u prvim redovima pokreta za ljudska prava sa Martinom Lutherom Kingom. Pjevala u Hanoju tokom rata u Vijetnamu. Pjevala je na prvoj turneji Amnesty Internationala i nedavno je stajala pored Nelsona Mandele kada je svijet slavio njegov 90. rođendan u londonskom Hyde Parku. Imala je značajnu ulogu u pokretu za prava slobode govora. Stajala je rame uz rame sa Cezarom Čavezom, organizovala je demonstracije protiv rata u Vijetnamu, a onda je 40 godina kasnije pozdravila hrabrost Dixie Chicks, koje su protestovale protiv rata u Iraku. Njeni prvi albumi donijeli su mnoštvo tradicionalnih balada koje su uvrštene u rock svakodnevicu prije nego što je bez trunke sujete predstavila Bob Dylan na svijetu 1963. godine, a čime je započela i tradiciju obostranog mentorskog rada koja se i danas nastavlja. Među brojnim priznanjima ona je dobila i nagradu za životno djelo, najveće priznanje koje dodjeljuje Američka akademija za diskografsku umjetnost 2007. godine. Dan poslije sutra, njen album iz 2008. godine, odlično je prošao kod kritičara i nominovan je za nagradu Grammy. Poslije izdavanja tog albuma na kanalu PBS emitovana je i premijera njene životne priče Joan Baez, Toliko lijep zvuk. Ovo je bilo samo ukratko o Joan Baez, koja će nastupiti 18. oktobra u Beogradu u sali Doma sindikata. Sada slušamo prevod pjesme Dijamant i Rđe. Inače, pjesma datira iz 1975. godine. Neka sam prokleta, tvoje sjeni me pohađaju opet. To nije čudno, zbog toga što je mjesec pun i tvog neočekivanog poziva. Ovdje sjedim, rukom na telefonu, slušam poznati glas, stotinama svjetlosnih godina udaljen, govori jad. Sjećajući se tvojih plavih očiju, moja poezija je slaba, kažeš. Odakle zoveš? Iz govornice, srednjeg zapada. Prije 10 godina kupila sam ti dugmat za mažetne. I ti si meni nešto, a oboje znamo šta sjećanja donose. Donose dijamante i rđu. Pojavio si se na sceni, već poznati neoprani fenomen. Originalni vagabund. Potrčao si u moj zagrljaj i tu ostao. Privremeno izgubljen. Bogorodica je bila tvoja, besplatno. Djevojka iz izloga čuvala te je. Sada te vidim kako stojiš, sa snijegom u kosi. Dok braon lišće pada oko tebe, smiješ se kroz prozor onog jadnog hotela na Washington trgu, naše uzdahe izdaju bijeli oblaci, koji trepere i više u vazduhu, govore baš meni da smo oboje mogli umrijeti tada i tamo. Govoriš mi da nisi nostalgičan. Pa daj mi onda drugu riječ za to. Ti koji si tako dobar na riječima i koji vagaš stvari, zato što mi treba malo te tvoje sposobnosti, sve se vraća tako jasno. I da, voljela sam te jako, a ako mi nudiš dijamante i rđu, znaj, već sam platila.
Calling from a booth in the Midwest. bring diamonds and rust.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u današnjem 164. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Čuli smo priču o indijskoj pravoslavnoj crkvi, čuli smo poznatog američkog fotografa Larry Angiera i o njegovoj izložbi koja je trenutno na postavci u Etnografskom muzeju u Beogradu. Čuli smo i priču iz Sudana i Iraka i za kraj prevod pjesme Dijamant Irđa Joan Baez. A nadamo se da ćemo u jednom od naših narednih izdanja emisije čuti i priču kako je to biti pravoslavac u Pakistanu. Do tada na pažnji vam zahvaljuju vladika slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Svako dobro i s Bogom. Thank you.
Djeca Apokalipse.